صباح الخير، صباح الفل، صباح النجاحات. اهلا وسهلا بكم في عدد جديد من سكسس ستوري. سكسس ستوري الميسيون اللي تهتم بالنجاحات في جميع المجالات اي تحاول تنسبيري لي زوديتور نتاعها عبر الباركور دو نوز انفيتي. بيان اونتوندو اون سانتيريس اسي سوفون للانتربرونيريا والمود نتاع الانتربرونيريا وبعض المشاريع. واليوم عايشين كما في تونس كما في العالم الكل التحولات المناخيه وسورتو المشاكل نتاع الجفاف. اذا قلنا ما خيرش ان في بلاصه نحكيوا على المشكل زاد كيف نجموا نحكيوا على الحل. هذاك علاش احنا جايين معنا اليوم حل هو مفخره لنا الكل. اليوم شركه ناشئه اللي هي قاعده تاخذ في بون فيتيس في الـ في الـ في سور سور بلان مونديال. لو كو فونداتور نتاع الستارت اب هذه هو زاد كيف صنيع في تونس، دونك قرأ في تونس وبعد كيف مشى تخرج زي اللي قريت في متى ديفيكولتي كبار كيما University of California في بيركلي et aussi il a eu des certifications aussi في بيركلي High School of Business et اليوم جعلنا زي كيف عنده une startup co-fondateur زي كيف de Cumulus Water هكا ولا. دونك فرحان جدا بالدعاء اليوم واللي لبى الدعوه. نعرف اللي هو البلانينغ تاعو ايبر شارجي. ايهاب التريكي اهلا وسهلا بك.
ميرسي مهدي، ميرسي بور لانفيتاسيون و مرحبا بالمستمعين تاع اكسبريس اف ام.
مرحبا بك. دونك في البرانسيب تاعنا في سكسس ستوري نسافروا معناتها في الموندو نتاع الانفيتي نتاعنا من لونفونس نتاعو حتى للتحديات اللي باش يقابلهم دونك في المستقبل اي من بعد نقفلوا معاه للموندو نتاع المزيكا نتاعو. حاضر ايهاب
وقت اللي تحبوا.
Très bien, donc sans transition, on est directement le Ken Yemeken.
Ken Yemeken.
Ken Yemeken. Iheb Triki. Oui, tout le monde. L'aïla, l'aïla.
بو انا تولدت في تونس في المدينه الجديده في بن عروس. الوالد كان استاذ جامعي، الوالده كانت استاذه في ليسي، استاذ بروف داراب. دونك كبرت في عائله تحكي بالعربي برشا، الشعر وكبرنا فيه نحكي في الشعر على الطاوله معناها تاع الفطور. جو سوي لو بلو جون، اصغر واحد، عندي ثلاثه اخوات بنات اكبر مني. كانت تربط علمتني برشا حاجات، خاطر كي تتولد وثلاثة بنات أكبر منك تتعلم احترام المرأة برشا برشا. أوكي. تتعلم اللي بالمرأة تنجم تقودك معناها برشا حاجات من الأول. الفيمينيزم ترعرعت فيه بار إكسبيريونس معناها.
أوكي.
كهو المدينة الجديدة، يكوت المدينة الجديدة نصيفوا في الحومة، تمشي شي جمعة جمعتين المستير خاطر احنا أصلا المستير مسينو سي حومة.
المكتب وين قريت؟
مكتب في المدينة الجديدة، الليسي كوليج في ويرادس.
لو فات انك تكون انت صغير هكا ولا؟ اي ما فماش الاتيكيت اوتوماتيكمون الدلولة.
اي هما يقولوا فما انا ما ريتهاش. بالك تسأل اخواتي سيغمون يقولوا فما. الوالدة تقول لي مانيش دلول. جو بونس كو سا بروف لي انا دلول. جو بونس كو سي بروف لي انا دلول. بالك شي فما. دونك قريت في مونجيل في رادس، ومن بعد قريت في بيلوت تونس. دونك بيغ برودوي دو ليكول بوبليك تونسية. ومن بعد عملت لي بيس.
لورينتاسيون عطيت في الـ في الـ في الـ في السكوندير شمشيت.
مات.
مات.
أنا كنت من الأول مات، مات فيزيك، نحب برشا الفيزيك، مات فيزيك شيمي.
مي بحكم الانفيرومون لا فامي اللي هي كانت بلوتو زاد كيف الماتريس دي لونغ نتصور عاونتك برشا الحكايه هذه.
والله انا جو بونس سي اون بون كيستيون. جو بونس انا بابا كان الله يرحمه ايل نيتي با دو تو بون مات معناها، ايل نيتي با دو تو بون اون بروجيكت مانجمنت اون جينيرال، مي سيتي ان اوراتور يتكلم بالكدا بالكدا، كي تحطه في قاعده ما يعرف حتى حد رابيدمون يبرون ليد ويحكي ويعرف يعبر بالكدا بالكدا. Et je pense que nous avons une position chez Cumulus. C'est très important de savoir communiquer. Si on ne communique pas et on ne sait pas attirer les gens vers un rêve, le 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 Du coup, ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça.
عادةً les mathématiciens اللي يختاروا les branches scientifiques خاطر ما يقول لك ما نعرفش نحرر ما نحبش نضيع وقتي في الريداكسيون وتو سا دونك يكتبوا دي فورمول وكهو مي انا هل شنو رايك في الحكايه هذه
والله تري بون كيستيون عمري ما خمت فيها بالطريقه هذه ونعرف جي ان تري بون امي كان نجم نذكره معنا يمن مناعي كي ان تري بون
امي نقول لك انت تحب تعمل معناتها
يسكن يمن مناعي يسكن 200 متر من دارنا
تي لان دو نوز انفيتي
المتع لي من تحياتي ليه والوالده نتاعو ومدام مناعي قراتني هي في المكتب زاد سي فامي تري بروش قلت لك 200 متر من دارنا يمن الى فيليبيست دابري الى فيلي donc un ingénieur et il écrit d'une manière je pense en fait femme a une notion les mathématiques on les appelle les sciences pures et le langage pur et ديك قوت اللي هو تنحي برشا زيد اللي ساعات فما عباد يحبوا زيد فما عباد اللي يحبوا تو سكي ستريت تو ذا بوينت نجم تكتب بطريقه ياسر فلويد وياسر مزيانه وتشبه ياسر للكتابه باللونجلي ا مون امبل افي باللونجلي ils ont des phrases courtes لازم نذكر اسمه الاكريفان اللي نحبه برشا سي ان اكريفان امريكان عاش في كوبا مده طويله تو يجيني اسمه مي سي دي فراز كورت ستريت تو ذا بوينت ما يطولهالكش معايا دونك طريقتي من تعجبني دونك نو تنجم تكون باهي في المات جو بونس و ان بون اوراتور والذن بتاع العباد سيغتان تيب دو بيرسون تمشي معاهم بالكدا
اي في الباركور بتاعك الاولاني معناتها اي بريمير و سكوندير اسكو كان فما معناتها ديزاكتيفيتي اكسترا سكولير
انا من الاول كبرت مانيش فرحان بها بيان سور ما نقولها خاطر مهمه سي سا في بارتي دو ما في كبرت بعقليه اللي انا لازمك تقرا لروحك واقرا لروحك اي دونك دوك قعدت برشا بالعقليه هذيك لين خلطت للكوليج بوست كوليج اي سي لا سيتي ان بو لا ترانسفورماسيون اي لا جو ريميرسي اوسي مون بير
وعاوني
لين المراقبه اللي تشلق بروحك بيكوت تي بون مات جيت الاول بوندون توت لاني الناس كل تحكي معك خاطرك الناس كل تحب تفاس كيما عندك تخبر عندك مي كي جي سيف اوكي لا تعرف تكور لا تعرف اي دونك نذكرها كيما توا معناها مون بير ما اشتي دو ماتوس باش نعمل دو لا ميسكولاسيون باش تحسنت بدلتني برشا وقتها دونك وقتها بديت نعمل شويه سبور اكثر ولت نعمل باسكيت دونك كنت مغروم بالباسكيت كنا نعملوا باسكيت تاع الحومه كيف كيف okay. ان سول بانو 2 كونتر 2 ولا 3 كونتر 3 هذيك حلوه برشا زيد
انك كيف تفك بلاستيك في ماتش كوره
تفك بلاستيك وما ولا معناها مش خاطرك طايره في المات باش يعطيوك باس وباش تماركي معناها دونك دوكو لازمك تدز وتماركي سا سيتي اون بيل اكسبيريونس ترانسفورماسيون زيد
الدايخ فما الكتاب اللي خليني نتاع يمن يحكي على بيرسوناج تو انت حكيت اللي هو كيفاش يحبوها على خاطر يعدي لهم
يعدي لهم انا هو الكتاب تاع الكلب هذاك تاع اي اون فيت سي يا لان دي بيرسوناج كي انسبيري دو مون بير l'un des personnages, le soufi dont il parle à un moment, c'était mon
père. Oui, le c'est Belabim, donc il y avait...
Le Qablo, c'était l'abîme. Ah, Belabim, c'est ça, un Belabim, c'est ça.
Belabim, le Qablo, c'était la mer ardente.
Ah, un Belabim, il y a une portion, il y a un soufi, j'ai Yarkima. Et du coup, c'était mon père, mon père était soufi.
Et le Barça. Donc, Amal, tu as fait la rotation, Mshit Mat, Njaht, Fulbak, et...
Écoute, ce qui est marrant, Zeda, c'est que j'ai lycée, tout le monde me compte l'oul, très rarement. Mais quand fais juste les talouels, donc du coup, quand n'importe mon télé,
tout le
silenci.
Moucherb.
Ils coulent. Je pense. Mais la femme moucherb est une actrice, ce qui est sûr. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Mais je me compte. Voilà, je me suis fait un peu. Mais les mots que je coule moucherb. Mais je pense que, il faut être intelligent, suivre les cours, bien sûr. Mais femme a le côté Zeda, tape ta lampe, choisis. Donc quand dis ma thé ni thélt, me compte l'oul. Et donc, tu as l'IPEST, ou tu as l'IPEST, je suis comme quelqu'un qui a fait une thèse. Mais j'étais surpris, il fait l'IPEST, j'ai majoré les tests de l'année. Donc, je n'ai pas l'IPEST, je suis allé réellement, quand tu as l'IPEST. J'avais un très très bon.
Oui, tu es un peu plus fort, l'IPEST.
Oui, mais c'est un très très bon ami à moi, mon meilleur ami, Tawa. Je suis allé dans l'IPEST, donc je suis allé dans l'IPEST, je suis allé dans l'IPEST, je suis allé. Et donc, du coup, j'ai dit les examens de l'année. بعد بشهر ما جوارت الاولى والثانيه والثالثه قلت يهب بتبتيت اون شانس ويا بتيت كلكو شوز افير مع هذا لي بيست
اوكي
هذه كرتابتي وقعدت من الاول نقعد في الطاوله الاولى
اي سي سي بيان باسي ما
قرا عليا نو سا سي بيان باسي جي لا شانس دافوار ليكس انت ما ذكرتيش بوليتكنيك في فرنسا سي ان غران اونور بوليتكنيك في فرنسا انا كي جبتها سيتي في الفيزيك شيمي ثلاثة سنين قبل ما جابها حتى حد دونك يجيبوها واحد ولا زوز من لي بيست في العام اي معناها مش سهل دونك مش بونس كي قدمت عاونتني برشا
اي دونك مشيت من بعد ديريكتومون بعد عملت لي بيست مشيت عملت ليكول سنترال
لي بوليتكنيك سنترال سي اون اوتر ايكول دانجينيور باهي برشا زاد حتى هي دونك تعمل بوليتكنيك Et Polytechnique, c'est une école historiquement militaire. C'est une école liée à Napoléon à l'époque. C'est une école militaire, donc t'as un barcha sport. D'ailleurs, le concours d'entrée fille sport, mange moins barcha, mais maujoud. Et donc du coup, là, c'est une très très belle confrontation personnelle. L'élite française. En France, il y a un proverbe qui dit que tu n'as pas à faire Polytechnique pour comprendre ça. Donc du coup, l'élite française en termes d'ingénierie, du coup, de mérat, de maths, de physique, et pas que française, il y avait des Libanais, des Marocains, les Marocains, les Algériens. Et là, c'était transformationnel l'INZ. Basket à un certain moment. Là, Non, c'est un grand sportif. Il court des marathons, Et en même temps, il est très très bon en maths et très très bon en anglais. Donc là, kiff kiff.
Eh, c'est la crème de la crème.
La crème de la crème. Et les femmes que les deniers mèchent à barque. Les hommes tam barcha hajet fait denier d'ailleurs. Ou que la trace des bradha. L'un des exemples, c'est Léonard de Vinci ou la barcha, les relais Akbal. Il est bon en plusieurs choses en même temps. Quoi.
Ouais, c'est vrai. Et c'était Aoul Mara changement. L'environnement.
Je pense que l'IPES, c'est de t'orge l'environnement ptéak. L'IPES, c'est de quand tu fais le lycée, t'es le carré ptéak. L'IPES, c'est de faire l'abbé de Melkef, de Sidi Bouzid, de Mednine. Et là, qu'on le veuille ou pas, tout c'est multiculturel. Diversité, on a plusieurs régions de Tunis, mais j'y crois. Ce que j'adore, c'est que
Félix
a fait 3 ans, et la 4e année, c'est ce qu'on appelle l'école d'application. D'habitude, les écoles d'application en général, c'est la mine de Paris, centrale, et j'avais fait un voyage avec Félix, à Los Angeles, en Amérique. Mais elle, Félix, quand tu quittes l'Amérique, et c'était un autre choc. Je dis, Jenny, l'Amérique, pour moi, c'était la première puissance économique dans le monde. Et qui t'a fait le faute.
En quelle année?
C'était en 2007. Okay. L'Atlix en 2005, 2007, c'était LA. Et donc, du coup, Kimchina l'LA, j'étais choqué par le faute de l'Amérique. Et l'Amérique, c'est le pragmatisme. C'est ce que j'adore chez les Américains. Très différent des Français et des Italiens. Les Italiens, ils ont fait quelque chose de bien. Les Américains ont fait quelque chose de bien, mais c'est pragmatique. Je me souviens de JFK qui a battu le film Maralou, le métro, c'est très moche, mais ça marche, ça fonctionne. Et c'est là que c'était un choc pour moi, où je me suis dit, j'aime la culture américaine. Et donc, j'ai entré les écoles américaines. Et en prenant le risque, c'est pas un risque, c'était un fait. L'INTI, France a quitté une bourse pour aller à Polytechnique. Et donc, Khalou, les camions chez l'Amérique, on a une bourse. Et donc, du coup, mes parents, mais ils ne pouvaient pas se permettre 30, 40 000 dollars par an. Et non, j'ai pris le risque. Et j'ai applied, ou j'ai fait Berkeley, j'ai fait d'autres universités, j'ai habité chez Berkeley. Ou fait Berkeley, du coup, j'ai pris un crédit, et j'ai réussi à convaincre une entreprise à Tamsa Hazed Kifkif qui ont mis 50% de Hatam chez un tlat qrit le bar. Donc j'ai de la Malika grâce à ça.
Et là نقلت خرجت من اوروب مشيت une autre culture.
Une culture واحده اخرى عالم اخر. C'est un autre monde. حتى les campus fi Amérique ils sont très différents des campus fi France. Déjà à Rabitoune en France il y a un gap énorme. في الثقافه في la multiculturalité اللي موجوده. Je vous le clin d'œil qu'il y a par rapport au black, qui est inadmissible à l'indienne. Et ça démontre, ça dénote l'ouverture d'esprit qu'il faut qu'on ait. C'est qu'on a acheté le bar, on a acheté le racisme de l'indienne. Et clin d'œil auquel je tiens, très bien, tu es là, tu es en France, tu es en France, où ici l'attentat terroriste finisse. Tu es en France, tu es en France, tu es en France, tu es juste en France. C'est inadmissible. Donc, c'est ce que ça, malheureusement. Et donc, du coup, je suis là, oui, c'est une ouverture d'esprit, alors là, encore meilleure. Là-bas, sur le campus, sur Berkeley, il y a Davis Hall, c'est des buildings. Et du coup, tu as le building des ingénieurs, et juste à côté, tu as le building des médecins, Health Tech. Tu as le building, tu as Political Science. Et je pouvais prendre des cours random. Et donc, ce qui est marrant, c'est que le soir, qui t'occupe de Malabé, de Tarkim, je me dis, demain, je prends un cours sur The History of Art. Ok. Et là, je suis en train de faire.
هذه السنين نتصور أكبر حاجة نضفت لك في الفت أنك تكون اتوديان مي خالط برشا مجتمعات ولا بلوزيغ كولتورز دوسي
اي هذيك تنمي لك زاد فكره اللي انت سيتويان دو موند اللي انت فينالمون تونسي متى تكون فرنسا وتا تكون في الاخر سي قدرتك اللي انت ديجا فما لا فيرتي لازمك تو كومونس ا لابويزي راه بعدك باش نحكيو على الموسيقى والشوا دو موسيقى موجوده La fierté peut-être que quand tu te خلق اقوى من اقوى les fiertés c'est si tu te confrontes aux autres cultures et du coup tu es forcé de ترجع للpassé تاعك باش تلقى tu puiser la fierté تاعك
بعد بعد الفصل باش نعرفوا زاد كيف كيف انت كملت قرايتك اسكو رجعت لتونس خدمت لبرا كيفاش كان الرجوع هذا كله باش نعرفوا في ان جور انديستا نمشيو فصل وهنا راجعين
سكسس ستوري Success Story.
اهلا وسهلا بكم رجعنا لكم من جديد في Success Story. اليوم ضيفنا إيهاب تريكي لو كوفونداتور دو كومولوس واتر. كومولوس واتر اللي هي
ستارت اب كي دي ماشين كي كري دو لو بوتاب تصنع لك الماء الصالح للشراب من الهواء.
فوالا هذا هو دونك جبنا الحل اليوم بارابور
حل من الحلول
حل من الحلول بارابور الجفاف ونقص الماء اللي قاعدين نعيشوا فيه. دونك ايهاب كنت تحكي لنا الباركور معناتها اللي شفته واللي عشته بين فرنسا وتونس وامريكا ومن بعد كملت قرايتك روحت والا خدمت
بعد رجعت لفرنسا بعد رجعت لباريس ودخلت نخدم مع في البوستن كونسلتنج جروب في سكون ابل بي سي جي Et je pense que BCG, c'était la fin de la carrière qui est mortable des choix. Je ne suis pas en train de faire ce que je veux faire, mais je suis en train de faire ce que je veux faire. Je ne sais pas si j'ai eu Polytechnique. Je n'ai pas eu Polytechnique. C'est j'ai eu Polytechnique, j'ai eu Polytechnique. Bad j'ai eu Berkeley. Je ne sais pas si j'ai eu Berkeley. Bad Berkeley, je ne sais pas si j'ai eu Berkeley. BCG, j'ai eu BCG. Et au BCG, bah, six mois, trois mois après le BCG, six mois disons, bah, j'ai fait dit, clac. C'est, je m'ennuyais, je travaillais sur des projets, mais H-Bounish, Nardem, l'île Makhara, Rajit, Menisha, Débéron. Et c'est là que je me suis dit, quand j'allais quand j'ai fait des choix, je suis allé à la Rochienne. Et j'ai quitté le BCG, bon, ça m'a pris deux ans pour quitter.
Je ne veux pas que je te mais je ne veux pas que la rubrique un jour un destin. Donc,
après le BCG, j'ai travaillé dans une boîte Natural Power. Ça a été Belize, je suis allé à Strasbourg, j'ai travaillé dans les énergies renouvelables. Okay. قلبت كومبليتمون ملي كنت شخص ناخذ قراراتي قائمه على شنو العباد يحبوا اخترت حاجه ما يحبها حتى حد تسايب باريس تمشي لستراسبورغ تسايب بواته كبيره تمشي لبواته صغيره دون ان سيكتور على ليبوك كان اقل من توا برشا دونك خاطر حبيت نخدم في ليزينيرجي رونوفلابل دونك من 2000 فان 2011 2012 بديت نخدم في ليزينيرجي رونوفلابل
والاكسبيريونس انك تكون مستشار لدى الوزير
وزير الطاقه سي كامل بن ناصر avec qui j'ai appris énormément c'était كيف كيف عندك حاجه في داخلك تشوفها نحكيوا على من بعد سي تقلق فيك من داخلك صاير في تونس نحب نعاون نحب نعمل حاجه اي دونك روحت وحاولت نقابله وجي ريوسي على فوار وطرحت عليه وقبل لي انا نخدم معاه كامل بن ناصر تبارك الله عليه معناها كي كي نسمي روحي لو كونسيي دو مينيستر ما نجمش نعتبر روحي كونسيي تلمو هو قوي دونك جيتي دون سون كابيني Et je travaillais avec lui sur des projets, dont le projet de loi sur les énergies renouvelables en Tunis. Et là, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai appris beaucoup de choses par rapport à l'idée, par rapport à la douleur. J'ai appris beaucoup de choses. Ils aiment beaucoup de choses. Mais il y a une inertie tellement grande que ça a été fait. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Mais l'idée, je pense que non. Il y a un passé qui a été fait. Ils aiment beaucoup de choses.
انت عطيتنا هكا كلك دي فلاش بارابور الحاجه قاعده تطيب ويمكن قاعده تطيب هذا كله باش نعرفوه في ان جور ان ديستان
ان جور ان ديستان
يهب معناتها النهار اللي باش تخرج من بي سي جي كوميم زاد سي ان سي ان غون كابيني معناتها نحكيو على حاجه كبيره تفتح لي النهار هذاك
هذاك من النهارات اللي نثبت عليهم غيالمون اللي تي 1 اور دو ماتان ماضي ساعه تاع الليل جو ترافاي كنت نخدم على ميسيون فيها تطريد خدامه شركه كبيره اوتوموبيل يحبوا يطردوا 10% من لي ريسورس هيومن تاعهم يعني قرابه 12000 واحد تقريبا سكي انورم اي لا ميسيون ايتي فيت بطريقه ماهيش هيك مليح ظهرت لي انا ماضي ساعه تاع لي ميسيون ما نحبهاش لو بروجي مش عاجبني وقاعد نخدم حتى ماضي ساعه تاع لي جام بريمي مي سلايد بور لا ثوازيام فوا باش نشوف اسكو لو بوان فيرغول قبل لو اسباس ولا لا فريمون خاطر في الفرونسي لو بوان فيرغول لازم قبل لو اسباس وبعد لو اسباس Et c'est là que je me suis dit, bah non, je ne suis pas le Et c'est là que j'ai décidé de quitter.
Et c'est là que j'ai décidé de quitter. Et c'est là que j'ai décidé de يمكن نهار اخر باش تلانسي بروجي نتاعك
ا جوبونس في سويكورب خاطر سويكورب علمتني برشا حاجات سويكورب سي اون بوات تري انتربرونوريال دونك سويكورب زاد من هارات اللي هي كي دخلت لسويكورب خدمت مع سويكورب سيتي ماهوش مون بروجي
سويكورب
اللي خدمتها في تونس دونك دو كو سا سي كي تخدم انت وعبد واحد اخر سو ان بروجي انتربرونوريال يسميو مع فلوس البوات مي سي انتربرونوريال اي تو ترونكونت اللي تنجم تعمل حاجات تبني حاجات وحدك لا تبدا الحكايه طيب في مخك
دونك وقتها بدات تيب الحكايه وقتها هو النهار اللي قررت قلت سي جو في فير لو سو
اي لا بلا كيف كي هذه صعيبه خاطر اون فيت لي سو هذوما
خاطر نذكر انت في سويكورب كنت اكزيكوتيف دايركتور
اي لون لي سو هذوما يجيو بشويه بشويه معناها لين يجي ديكليك في الاخر معناها لا ترشق في الاخر سيتي اون ديسكوسيون مع مون انسيان مانجر مون انسيان بوس كي ان تري تري بون امي قال لي هي مانيش حاسك العاده قلت له سي فري راني ما عادش Et quand je suis arrivé à Marty, elle était surprise parce que je ne connaissais pas. Je ne comptais pas quitter.
Okay.
Mais qui m'a dit que c'était une chose très 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 très
très très très très très très très très très très
très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très Mais c'était fikra qadatib, je commençais à investir, prendre mon temps et mon flous. Donc j'étais juste un associé de la boîte. Mais non, je n'ai pas arrêté ça après, c'est toujours la
question. Et quand est-ce que tu as eu l'idée de Cumulus, qui est le mais
Écoute, l'idée de Cumulus, c'était de faire le soir dans le Sahara. Et c'est le jour où tu as le carahba, le mal de la carahba, machine tout ma barche à bed. وانت لاهي بالماء وتلقى الماء تاع كله ما بيبز من بلاستيك خاطر الماء تاعك اللي باش تشرب تقول نشرب الماء هذا كل صراحنا والبلاستيك هذا الكل ومن بعد لو لوندما تقوم وانت في قلب الصحراء تحل عينيك تلقى لاغوزي تاع الصباح الندوه تاع الصباح غطات لك الكهرباء دونك تقول وي نجمو نصنعوا الماء في الصحراء بيبز اللي معنا ما نعملوا بهم اي دونك دوكو تبدا الفكره تخدم عليها تكنيك من بعد
انه هو النهار اللي وانت وقت اللي نجست pour toilette entrepreneur à 100% chakit قلت apparemment il est
galtanish alors بنتي كانت عمرها je pense 3 mois وقتها
d'accord donc انتي
انا كي نقص بنتي عمرها شهر شهرين تقريبا شهر شهرين
et donc statut
salarié alhamdoulah on était Suicorp c'est une entreprise qui respecte belgdé les employés تاعها خلاص belgdé donc on était bien Mais j'ai fait le jump pour créer ma charge qui m'a coûté le match, je me suis pas. Et donc, Shahrin, bien sûr, le lendemain, Farhan Broch, il me dit que j'ai pris la décision. Mais Shahrin, bad, qui chouffe le compte bancaire, tu as fait les crédits, tu as fait les crédits, tu as fait les crédits. Je me suis dit que je suis fait les crédits, tu as 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 fait les crédits, قول بالك شي غلط
اوكي
فوالا
انه النهار اللي اون فوا معناتها عملت السو نتاعك سي بون في تو ديدي اكيمولوس فرحت فرحه قويه باش قلت وي هل السو هذا يستحق معناتها التعب هذا كله
تعرف النهار هما برشا نهارات مي سورتو اك النهارات اللي كل ما نجي هما نهاري دو تيب دو جور ريلمون Le premier jour qui est cool, Madji, le robinet, t'as les box cumulus. Quand on a nous, je bouffe le cumulus depuis janvier. Cool, Madji, t'as t'as bidé d'abusalul. Thénia, thélta, ou t'as le 15 nitra. T'as pas barge. Et c'est de l'eau potable. Mais franchement, c'est le narki ou halma ou nadwa ou quoi que ce soit. Mais qui te chauffe à tous les jours? Moi, que on va faire mal faire la grande. Qui nous chauffe l'équipe à tous les jours? Malmoma. Malnaya, amnéo. C'était, on était une dizaine. مختلفين اراء الافكار من المتحجبه للي مختلفين برشا معناها ملمومين وتحس لو غيف اللي انت عليه سايبت كل شيء باش تبني هما زاد متبنين اكثر منك يجيو يقولوا لك هي انا جي لاشي سا 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 خاطر حلمت الحلمه بتاعك عجبتني هذا فرح برشا
انه هو النهار اللي زاد كيف يمكن متواصل مع نفس السؤال العبيد اللي يمكن قالوا فك عليك ولا ما كاركش ولا مينو قاعد تقولهم حبيت تقولهم
جامي انا جي جامي اذا تعلمت خاطر كنت نلعب شطرنج وفي الشطرنج راهو في الطرح ما تعرف الطرح ربحت وكين كي تربح عمرك ما ترجع لواحد تقول له ريت هاني قلت لك ما ربحتش انا مازلنا ونا با ريوسي انت تو انت وزيت جونتي استدعيتني سكسيس ستوري مون با اون سكسيس ستوري مازلنا معنا طريق طويل
مي انتيفي من شركه الناشئه اللي هما
واعدين سي شهاده كما تقول انت من لا ريوسيت مازلت فيها برشا مراحل وصعيبه وبركه الله فما بيت سابقيننا برشا كون ريسبكت برشا دونك جامي جامي نرجع لواحد نقول هو نفسه يشوف وزيده زيد هو يشوف وانت تشوف كاو
هي البرشا هكا نقولوا كمان ان جور ان ديستان نمشي فاصل هنا راجعين
سكس ستوري Success Story.
Hello, salut bikum fi Success Story. Ivan Lium, le cofondateur de la startup Cumulus Water. Iheb Triki. Iheb, كان يحكينا على des dates clés في البركور بتاع ولو الديكليك كيفاش صار. لكن توا باش نلعبوا un petit jeu مع Iheb اللي هو Lookin.
Lookin.
Iheb Triki. Lookin, j'ai عندك un pouvoir magique. شنو واش تعمل
اه شنو باش نعمل نعرف شنو مي باش نعمل بيه نحب نبدل تونس نرد سيليكون فالي اون تيرم دو بلو دو كوربسيون العباد تخدم الناس كلها تمشي في الديريكسيون حلمتي عندنا كل شيء راه نشبه في كاليفورنيا في البحر الطقس وكل شيء مي اما حاجات اخرين مش مريقله
Est-ce que tu agis sur le mindset ou elle tu agis sur un écosystème?
Je pense le mindset. Oh, quand on bat le mindset, bat de l'écosystème. C'est une bonne idée. C'est le pouvoir magique. Bat de l'aqlia. L'aqlia, اللي هي الخدمة تجيب. اللي هي امشي مستوي. بالعربية يقول لك استقم ترى العجب. J'y crois. تمشي مستوي. طوا في الآخر تربح. معناه. C'est pas la peine d'essayer. هكا. Tu contournes. تحترم غيرك. ما تحب الروحك كان حاجة تحبها. ما تحب الغيرك كان حاجة تحب الروحك. حديث ده.
انت معناتها منتوج بير برودوي دو ليكول بوبليك
اكزاكت
اي واللي هي معناتها اجوردي اون سورت دو داسانسور سوسيال معناتها
اي اي على
هل انه بيسكو خاطر المساعد الاجتماعي ما عادش يخدم دونك هو اثر على العقليه
والله ما نعرفش ما عادش يخدم ولا مي جو سي كي ليو غالونتي خاطر مازالوا ليليت تاعنا مازالت تخرج تقرا تروح ليليت تاعنا مازالت فما في بيلوت يخرجوا باهين مي تعبت شويه معناها المصعد تاعنا بور بليزيور ريزون جو بونس كو سي ان سيستيم اللي هو عنده برشا قاعد ياكل في الضرب جو بونس لي سالير تاع لي بروف مش باهي دونك مش الويله والطيارات هما اللي يمشيو ان تونك بروف مالوروزمون مش كلهم بيان سور برشا حاجات معناها بوكو دامباكت اي انا في امون تري امبل افي لي 20 ans de dictature اللي تعداو علينا قبل الثوره كسروا برشا في السيس بتاع البلاد كي تحط انت واحد على تيت دو ليتا اللي هو كورومبو وصل لها من غير ما يستحق ريلمون ومن بعد تبدا بشوي بشوي تهبط خاطر هو ما جاش وحده معناها الفساد وكل شيء دوكو لي زيماج دو ريوسيت كانوا مبنيين بطريقه غلطه في تونس
واضح لو كان جا عندك لو بوفوار ترجع في الوقت بارابور قرار خذيته تقول يا ريتني سرعت فيه ولا تقول ما ناخذوش
جو بونس نسرع في لا كرياسيون دو كوميلوس على الاخر
خذيت برشا وقت
بلي وي
لا جينيز لا جينيز
لا وخرت في التوك يو ميك ذا جامب خاطر الا سا ميساج لبرشا عباد بون بالكش برشا عباد مش بيعجبهم مي راهو فما دي تيب دو سالاريا خايبين برشا يعطيك لو مينيموم دو في باش انت تقعد تخايب روحك عامل جو شيخ مي يقول لك يعطيك بشويه بشويه مي العالم تبدل توا احنا مثلا في كوميلوس تعدي عام معنا في كوميلوس كان تو سباس بيان تولي عندك ديبار في البواطه خاطر لا كرياسيون دو فالور باس بار لي جون اي دونك دوكو وي تعطلت برشا وخرت برشا في الجامب حق نعمل تقبل
نحيز دس وسيم جوني كيف كيف يقول الجامب زاد اوسي كان سرعنا فيه يمكن رانا ربحنا برشا بارابور نو كونكورون اليوم معناتها C'est pour confirmer ce dossier clé.
Oui, oui.
Le Ken, j'ai un le pouvoir, c'est de Kassem, Kriwa, ou elle est tour, ma chersie est terrifiée. Je suis je suis
انا فما شخص يعجبني برشا في الخدمه بتاعو مي ما يعجبنيش برشا في حياته سي ستيف جوبز اوكي دونك دوكو جو بونس كو بالبي والخايب اللي فيه وي عندي انا شخصيه قويه برشا والافلام اللي تفرجت فيهم علي والكتب اللي قريتهم علي قوي، سي شخصيه قويه كي ترانسفورمي معناها العصر الحديث. فهم برشا اخرين بيان سور، مي جو بونس نجم نقف بستيف جوبز.
وشنو تحب تحكي معاه؟
Franchement, ça va être technique, mais Apple a transformé la manière avec laquelle on apporte la technologie. Au Cumulus, Mortab Tabadeka, Cumulus, c'est il y a une technologie.
La démocratisation de la technologie.
Il y a bien quelque démocratisation, mais en fait, beauty, la beauté est importante dans la technologie. واحنا نحبوا نصنعوا هذا ونحيي لو ديزاينر زهير بن جنيت اللي خدم معنا على الماكينه بتاعنا، خاطر سي سا قوه كوميلوس تاويكا. والحاجات اللي مقويه كوميلوس هي لو ديزاين مزيان، لابروش مزيانه، والتكنولوجي مزيانه. اي ابل نتبعوا فيه برشا حاجات ما عاد عليهم بيان سور احنا، مي جو بونس كو هو دخل سيت فيجن. لو بو اي امبورطون.
لو كان جا عندك لو بوفوار انك تسافر في الوقت بارابور فتره معينه، حقبه معينه من التاريخ باش تعيش فيها،
نعيش في الفترة العباسية وقت اللي العرب كانوا بقدرهم وقويين برشا. سي فري، نعيش غاديك، نعيش في الوقت هذاك، و لا كرياسيون دو فالور موجودة، لا كرياتيفيتي اي اون بيل اوسموز انتر ليستوار بتاعنا وعروقنا وجذورنا والتطور والتكنولوجي. تو مالوغوزمون يا ان ديسكونيكت بين السوس.
وزاد هما لابوجي تاع زاد كيف كيف، خاطر الحضاره كانت اون اكسبانسيون دوسي الفارسيه زاد كيف كيف مع تاع ايران هما ايزون غامني برشا للحضاره العباسيه.
اي سي لا كونتينيتي دو ليستوار. فما كتاب مزيان برشا اسمه سيلك رود اللي كي روتراس اللي لحيات معنا فينالمون بين الحضارات يتلاقوا بين بعضهم. لي بيرس ما شاء الله عليهم، سي اون كولتور تفتق.
هي البرشة هكي نكونوا كمان نتخو جو لوكان، نشوف فاصل وانا راجعين.
سكسس ستوري سكسس ستوري.
اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم في الجزء الاخير من سكسس ستوري. ضيفنا اليوم إيهاب تريكي اللي هو لو كوفونداتور دو كوميلوس واتر. كوميلوس واتر اللي هي شركة ناشئة اللي تحاول تحول الهواء لماء صالح الشراب. هذه هي الحكايه. دونك توا باش ندخلوا للسال دوبيراسيون. حاضر
نحاول.
هي برشا سال دوبيراسيون.
سال دوبيراسيون
يهب اليوم قاعدين نشوفوا في ظهرك معناتها في الايكو سيستيم التونسي اللي اون ا بيزوان ان اون ليف دي فون اون ديفيز. اوكي. Et pas mal de startups qui ont une grande difficulté pour trouver ce financement en monnaie étrangère. Les bacha asbab et wali nazid kif kif kima raw hijra nta admra wna raw nawa min al hijra min les startups.
C'est vrai.
Chnou
wallahi rayi kima kilma hiya finalement mais raw il cherche dima la trajectoire la plus courte ou li fiha aqal l'énergie. دونك انت tu as beau mettre des blocages كانك ماشي ضد التيار باش يهربوا عليك. اي سا سابليك او ستارت ابور، سو سون دي جون انتيليجون عندك فالور كبيره برشا. كان تحط دي لوا كي نسون با فليكسيبل اي كي نسون با ابليكابل راهم باش يخرجوا عليك. دونك انا جلي كومبرون اي جو كومبرون زيد جماعه الاداره اللي يحاولوا يبدلوا حاجات، مي جو بونس كيل دواف اكسيليري لي شوز انكور بلوس. اتس فاكتس تويك ما ظاهره الحكايه ظاهر مادام شي خارج وهارب. تو لي ستارت ابور اللي ماشيين فرنسا كيما الفرنسيس لي ستارت اب فرنسيس ماشيين لامريكا ظاهره كان نحبوا نغطيو الشمس بالغربيه ونقولوا نو منهم هما نو مش منهم هما سي كو لي ريغل موجودين ماهمش ادابتي للموفونس الجديده.
لامبيسيون هذه معناتها الطموح نتاع ان تونس تكون ستارت اب نيشن مع ليدي نتاع لو ستارت اب اكت اللي كان حاجه حلوه برشا. واليوم راه في برشا بلدان اللي قاعدين انسبيري، مي جو بونس كي سون ان فيتيس يمكن قدنا ولا قاعدين يفوتوا فينا. ناخذ ليكزامبل نتاع رواندا. هل شنو هو اللي نجم يخلينا ان ما نضيعوش الفيتيس اللي خذيناها للولاني ونقعدوا في الركب؟
كلامك مزيان. رابلون اللي احنا تونس، انا جاي لا شونج دايتر في البورد قبل ان مومون تاع سمارت كابيتال، دونك خطوست شويه في تونس. راهي مقدمه برشا على برشا بلدان. انا المغرب حتى كي تمشي تو كي نمشيو لي كونفرنس لي ستارت ابور توينس راهم سابقين. باش نرجع لك الكوتي بوليتيك المهم اللي هو لا ليبرتي اللي تسيبت وترشقت ان سيغتان مومون راهو عندها تاثير برشا. انت لا كرياتيفيتي، انت تولدت في بلاد وتكبر بعقليه اللي انت فكرتك تحارب عليها وتنجم تقنع العباد فيرسوس تكبر في بلاد اللي هو نو. بدلت برشا حاجات، جو بونس كون اي بون، مي لازمناش نخسروا الفيتيس كيما قلت انت. وفما دي لوا تويكا لازم يتحطوا اسي رابيدمون، اون ابيل سا لو ستارت اب اكت 2 اللي هو فيها libéralisation du change, pas totale. Enfin, ma des axes, n'importe quoi, mais femme à la libéralisation, les zmhatsir, femme à les ressources humaines, les zmhatsir. Et un ouais, qui vient de l'Afrique subsaharienne, khadem, au khir me tounsi, n'importe. Pourquoi je, allez, je rate le tounsi, les mirs de me tounsi. Qu'est-ce que mon chbehi? Le subsaharien, bchir au poste. Et l'emploi, je cite, le blé de colla. Ça se passe comme ça. Amérique, elle a choué. Amérique, elle a réussi à être l'éponge par rapport à ses labels de Kouimbarch. Oui, chaque blé, ou chaque machate, ou gel Tunis. Oui, on colle non, chaque quand c'est subsaharien, on est inadmissible. Donc, Zouz, à l'homme, on est allé en barche à barche. Libéralisation de change, ou chez des ficlés, mais là, il y a certains axes, je veux dire, de m'aller en mouche totale. Ou Thénia, c'est libéralisation des ressources humaines.
La libéralisation de change aussi, elle a cette barche surtout je mets à l'IT ou technologie parce que je vois barche hajram ta admra et les startups ou les boîtes en général mais ma hatch najmo fidélise ou le معناتها الخدمه نتاعهم ما تنجمش تكون كومبيتيتيف بالدينار مع الاورو دونك
je pense par rapport à ce point je pense que hajrat l'admra اللي نسيرو فيها في الاي تي ماهيش كان حكايه ليبراليزاسيون دي شانج لا خاطر هذيك فيها مربوطه بالكادر دو في جينيرال احنا تاو في ليكيب تاعنا عندنا عباد يحب يخرج لبرا اي جلي كومبرون ما عاش لبرا ما خرجش لبرا هذاك علاش كوميلوس ال بيرمي اللي واحد بين فرنسا وتونس اوكي تحب تخرج وانت باهي ونحبوك تقعد بحذنا مرحبا بك جي فرنسا دونك جو بونس هجره الادمغه مربوطه فما لي سالير كي سون با باش عباد يخلصوا شويه مي تو في الايتي راهو لي سالير ولاو باهيين والعباد باقي خارجين مي لا سي لو معناها لا في اون جينيرال ما يلقاش بلاصه يقري فيها ولادو بطريقه مرتاح فيها لو كادر لازم نخدموا كلنا على بعض مع بعض معناها اي مالوغوزمون كي تمشي لباريس تحل شنو فما في الويكاند اون تيرم دو سبيكتاكل دو بياس دو تياتر على ما يخرج دونك جو كومبخون يحب يعيش تجربه اخرى
ما نعرفش كان قريت ديرنييرمون لا بوبليكاسيون اللي عملتها مازان بارابور ليكوسيستيم اونتربرونيريال اللي تحكي فيه على مشاكل نتاع لي المارشي ماهوش معناتها فيه شح من
لي ريسورس هومين
لي ريسورس هومين و لي فونز زاد كيف نتاع بور لي ليفي دو فون
اي نو انا الشح راني نقول لك نعيشوا فيه في كوميلوس الشح في لي ريسورس هومين سا نو با دير يا با اسي دو جون mais il n'y a pas assez de calibre ou de l'arbitre les hommes achètent que bien femme achète la formation mais il s'agit que la radar la formation n'est plus la même
beaucoup de startups une fois ils lèvent des fonds ils c'est toi l'issue la fête achievement et on a levé des fonds dis qu'est-ce que tu penses
voilà ma manière fait bira d'accord qui maintenant machine les arwen que rien quelques chambres ou on m'a lâché c'est rien car انا جي في 7 ans de private equity قبل وتعلمت فيهم اللي كيما قلت لك قبيله معناها هزيت لي فون ماهيش فيناليتي اون سوا بلاك سي اون غروس ريسبونسابيلتي كي تهز لي فون ديجا بالانجلي يقول لك اتس لايك جيفينغ بيرث معناها الناس اللي فرحانه لك مي شوف المراه مسكينه كي بجابت صغير قداش تعبت دونك دوكو وي تعب مي تعرف روحك راه اللي قدامك دوتر
ريسبونسابيلتي سابلي يبدا يخدم وقتها
صحيح كومبري دونك تسيس روحك تفرح مي سيتي تومبيري
كوميلوس واتر عملتوا une levée de 1 million d'euros. Est-ce que femme a une prochaine tour de table?
On prépare une levée. On a fait des milestones le produit tawika موجود depuis le mois de septembre on teste fi la qualité de l'eau elle est en ligne avec l'Union européenne. Depuis janvier nchlbou mebtana btariqa continue. Taw on a signé des contrats, tahawlat la boîte, on a soumis des patents donc des brevets soumis. Tahawlna men boîte elle هي elle a un prototype qu'elle a réussi à développer avec un marquage CE et des brevets soumis à une boîte tawa qui rentre dans la go-to-market, qu'on appelle go-to-market, donc commercialisation, industrialisation, et ça, ça nécessite beaucoup plus de fonds.
Qriba
قادين نحضروا فيها
انا قاعد
قادين نحضروا فيها قاعدين نحضروا
فيها قبليك حكينا في الاوف والملكيه الفكريه خاطر البرودوي مزيان باش اللي تبعوا فينا نجم نشوفوا زاد التصويره البرودوي مزيان باش دونك فما فيه كرياتيفيتي وزاد كيف الملكيه الفكريه نتاع لانفونسيون باش تحول الماء هذوما معناتها نتصورهم برشا فلوس غير كو بور بروتيجي
اي تري بيان فيو برشا فلوس برشا استراتيجي فما استراتيجي كامله نتاع اي بي انا تعلمتها معناها لا 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 الانتلكتوال بروبرتي ستراتيجي فما حاجات تعملهم بروفي فما حاجات تخبيهم خاطر كي تعمل بروفي تو تيكسبوز فما حاجات زيد ما توريهمش للعباد الكل فما حاجات تقسمهم ما بين لي سو تريتون تاعك سي تري كومبلكس دونك فما استراتيجي كامله ورا اللي قاعدين نعملوا فيه
ولا ورجستري في تونس ولا فين
فين فما الهيد كوارتر تاع الشركه
داكور اوكي شنو هما لي بروشان ماتا تشالنج بور كوميلوس
ايكوت كوميلوس عندها لو تشالنج دو لاندستريالايزاسيون اللي هي باش تصنع 10 15 ماكينه في الشهر 20 ماكينه 10 ans بشغلت 200 250 ماكينه دونك لو تارغيت سي لو 1 مليون دورو دو ريفينو سا سي ان تشالنج ان سوا
دوزيام تحكي على دوز بروشيم
لا وين جاي معناها لا وين العام جاي معناها تاو لا لوفي دو فون لوبجيكتيف تاعها هو هذا اندستريالايزاسيون تشالنج ثاني احنا ننجحوا في اسبانيا احنا تاو بين تونس وفرنسا اون ا كومونسي اون ا دو ريكروتمون سالو في اسبانيا تاو لازمنا ننجحوا في اسبانيا والتشالنج الثالث سي لوبيراسيون سي جيري سي ماشين اللي سوما موجودين قدامك كان تحت بان بصلاحها كان فوالا سا سي لو ثروزيام تشالنج الكبير
اي او ميم طون دونك كومولوس elle va gérer plusieurs elle sera multilingue
Cumulus c'est déjà multilingue on a tawanaki ou on a comme on قلت لك عندنا الاسبانيول béninoise togolaise tunisienne française
le marché prioritaire c'est l'Afrique ou l'Europe
j'appellerais ça méditerranéenne on a avec le sud de l'Europe ou l'Afrique du Nord بعدها ça devrait être le Moyen-Orient ouais l'Amérique خاطر الامريكا فيها برشا potentiel
Et pourquoi
l'Amérique est maintenant chalqin mais Californie le parallèle le colto le قبيل la chouhma ishe كبير tout en ayant abed yesr sensible à l'impact environnemental
à part cumulus هو حل معناتها par rapport
le chal
mais شنو الحلول اللي خلينا نجموا
نطرحوها bonne question عندي انا اول حل اهم حل هي قطره الماء اللي ما استعملهاش هي اهم قطره ماء اللي تصنعها دونك نقصوا من الغاسبياج تاع الماء الفلاحه فيها برشا غاسبياج لازم يتنقص الماء اللي قاعد يضيع في لي بايبينغ سيستم بتاعنا اون بارل دو 30% تنجم تنقصوا تنجم ترشدوا فما بوكو دو جيستيون نعطيك شيفر كيما شوكي غسيل الكهرباء 140 لتر غسلت كرهبتك وذايا شي لي غران تروك اللي هما يبدا لك ديجا اوبتيميزي معناها بالتويو اون بارل دو 2 ا 3 فوا لا كونسوماسيون هذيك انا قعدت كرهبت شهر ولا شهرين ما غسلتهاش حشم فريمون حشم تخدم في كوميلو سيغس كرهبت 140 لتر حشمت لين لقيت لي تروك كي يلاف لا فواتور افيك لا فابور جاو بحذنا عطيتهم مي كوميلوس وغسل ب 2 لتر دو Et donc, tu vois, franchement, non, ça l'habite comme chambre.
Donc, n'a jamais l'aclé en fait.
L'aclé, oui, malbout. Donc, le houlou, l'indienne, n'a pas de consommation zéide. Femme, barche à gaspillage, j'ai mis.
Est-ce que stratégie de Cumulus, a de matamas olé, j'étais marié, n'a de mal à qui était demain pour l'impact?
En a, on a fait Cumulus, on a ce qu'on appelle le give back. Moi, je dois te faire le LinkedIn interne à chaque fois, on a le hashtag give back. L'yahna, on a mas olé, mouchtamaï, a kacharika, nech a fiwus le mouchtamaï, que ce soit en France, en Tunis ou en Espagne. نمشي ونحكيو مع تلاميذ نحكيو مع لي جونيفرسيتي دونك هذيك عندنا مسؤوليه كبيره عندنا مسؤوليه مجتمعيه اللي احنا توا افيك دي بارتنير كيما اندا كيما سانوفي اورانج اون فا دوني لو تكنولوجي دون دي زيكول دي فيلاج نعطيهم الماء تاعنا هذيك مسؤوليه قاعدين نطبقوا فيها تويكا والمسؤوليه الثالثه هي بالفكر والتفكير اللي احنا كي نقعدوا في الطاوله ونعطيو حلول وكيما نقولوش نو سي با كوميلوس الحل راه لا بروميير سوليوشن سي تنقص من الغاسبياج دوزيام سوليوشن سي كل دار لازم فيها ماجل جو نكومبرون با كيفاش في تونس ماناش كل دار عندها ماجل نورمالمون تعطي رخصة البناء كان يبدا عنده ماجل فما حاجات حلول سهله تنجم تطبق من بعد كوميلوس تجي بارمي دوتر تروك
هي برشا هكا نكونوا كمان سال دوبيراسيون دونك نمشيو ديريكتومون الجوك بوكس
Box.
كمان ال 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 سال دوبيراسيون اي دونك قبل ما نقفلوا الميسيون تاعنا الانفيتي تاعنا ديما يختار لنا 3 مورسو ولا 3 شونسون باش يهزنا للموند نتاعو اي الغنيه الاولانيه اللي اخترت هنا هي هذه المرسل اللي اختارتونا هو
بيكسيز
اوكي
اي الوغ هذه الغنيه بتاع فايت كلوب سي ان فيلم كي ما ترانسفورمي زيد فيلم
براد بيت
فايت كلوب فايت كلوب سي سو ليسي الي سي لوز كنترول ما تحاولش كنترولي كل شيء خاطر الدنيا اقوى منك اي سي ان فيلوزوفي كامله صوفي
مربوطه يل ديرونج لو فيلم
يل ديرونج على الاخر انا معناها فرانشمون سي ان فيلم فرش فيه في الليسي اي التوا نشد بيه سي ان فيلم ترانسفورماسيونيل اي جو بونس في حياتي جيسبر كو قا نطبق في برشا افكار فيها اللي هي بلو بروفوند موش فايت كلوب جون تعارك ولا حاجه نو سي لو ليسي فير سي ما لازمكش ديما تحاول كنترولي كل شيء الدنيا اقوى منك فايت كلوب في برشا لي فيلوزوفي عجبوني برشا
هي برشا هي برشا المرسو الثاني اللي اخترتونا هو هذا
Mama, take this bath for me. I can't
Donc, knocking on heaven's door.
Alors, knocking on heaven's door, tu as sur plusieurs versions. Mais là, tu as une version de Guns N' Roses. Je suis
Hardous.
Je suis Hardous. Et j'adore Slash, le soliste. J'adore la musicalité de Fiusta. On le connaît Nafsa, j'adore le connaît Nafsa. Femme a des passages qui m'a That long black cloud is coming down. On passe par une phase difficile, plutôt, mais c'est mais on dit à Sahaba Kahla, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je
suis là, et le bon poste aussi, donc musique aussi,
je suis là, je suis un mélomane, mais j'adore la musique, je suis ma musique.
Je suis là,
je suis là, j'ai trop hésité avant de mettre le clarinet. نسمع الأطلال طعم كلثوم جادور نسمع العربي نسمع موسيقى كلاسيك ترارع بها زي كيف كيف donc je pense que c'est une richesse de la musique مربوطة بالمات
و tu jouais en groupe ou là tu l'as
بحدك لعبت en groupe ou فشلت c'était un groupe فشل mais منش منقول العباد اللي معانا mais voilà منجحناش mais voilà ça faisait partie du fun وقت اللي كنت في الليسي
هي الباش المورس الثالث alors là univers آخر معناتها اللي هو هذا
ياش فرع تافيا مريض ومرضي ما تكون كان انتي ليه شافيا قلنا علاش تيجي الامواج واسمك صافيا ما زال ايش فيا ايش قحطانك الدافيا خليك دافيا
جنجون
جنجون انا جادور لو راب لو راب سي لو كوتي الكليم لا بروفوندور دو لا بارول اي ذي تربطنا زادة بالليسار بعد الثورة لكوتي ليبراليزاسيون دو لا بارول معناها يا في اون بوفي دير كبيرة برشا صارت في الغاب التونيزي راه بعد الثورة اي جنجون يعجبني برشا الموسيقى هذه تعجبني برشا خاطر فما فيها بروفوندور ولي بارول هذوما مزيانين برشا تحكي برشا على اللي صاير في تونس اللي هي بلادك تحبها برشا معناها جو بونس العباد اللي حارقين واللي خارجين من البلاد مشكره في البلاد الوضعية بتاعهم صعيبة برشا اي تو سو كي هابيت ا ليترونجي ومتغربين ايزون انفي دو رونتري في بلادهم فماك الحرقة راه تاع حرق الحرقة معناك تبدا عايش في البر تو انفي دو رونتري في الاخر
D'ailleurs, je ne sais pas, j'ai fait le lien, je me rappelle très bien l'émission Mayem et Mané, où Yem faisait une chanson
c'est
rap, mais le René c'était ma NTM.
J'adore NTM.
Et justement, c'est aussi à la profondeur des mots. Donc voilà.
Parallèle.
يهب حلو ياسر الانترفيو معاك فريمون اون فوا با لو طون باسي قبليك دوما دخلت حكيت قلت سيتاسيون بارابور ستيف جوبز كومون ماتا اوني اون تران اوني اون تران دو جواندر
هو ننصحكم تفرجوا فيها معناها سيتي جو بونس الجراديويشن في فاك من لي فاكولتي اسكيل ديزي سي يقول لك اتس فيري ايزي تو كونكت ذا دوتس باكورد معناها سي خلطت وتغزر وراك وتبدا تكونكتي لي دوت تاع حياتك اي لي دوت تاع حياتك تغزر التالي ما يافي اون انفي دو كيتي لو سالاريا بور اون انفي دو كري اي اون انفي دو دابورتي دو لا فالور للعالم هذا اترافير لو
ونشوف انا اترافير الباركور نتاعك معناتها اي اكاديميك والا بروفيسيونيل كل بوزل نفعل حاجه من بعد
اما لو فوضى انت خاطرك تو جونتي شفت فيه بوزل اما لو فوضى فما دي ديسيزيون يتاخد هذيك ترجع لك الفايت كلوب عندك فايت كلوب فيلم يعجبني برشا عندك غيري بي سي ان ليفر يعجبني برشا برشا بتاع تولستوي ويرجع اللي حكيت عليه راهو اوني با اوني با اون كونترول ماكش انت لازم تعتقدش اللي انت تكونترول العالم كله هذيك بوان مو
ميرسي بوكو يهب تريكي لو كوفونداتور دو كوميلوس واتر كان معايا في الاخراج الرقمي عايشه مدب وكان معايا في الاخراج تصفيق علي كبيره برشا لو غران هشام بن عماره انا مادي محجوب نعطيكم رونديفو الجمعه الجايه ان شاء الله في نفس التوقيت تشاو تشاو باي باي سكسس ستوري